veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Goranka Matić, fotografkinja koja je ime dobila po očevoj postojbini Gorskom kotaru, večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Iza Goranka je 40 godina rada, brojne fotografije i muzičara i političara, dizajn je omota za ploče, izložbe održane u Parizu, Londonu, Peterburgu. Retrospektivnu izložbu povodom 40 godina rada iskustvo u gužvi Goranka je priredila i u Banja Luci u Beogradu, a izložba je podijeljena na 5 žanrovskih cjelina. Izložbu čini nekoliko stotina fotografija i materijala druge vrste u kojima se ističu autorske fotografije, rock koncerata i protagonista Novog talasa zajedno sa akterima likovne scene, kao i portreti umjetnika, pisaca, reditelja glumaca i političara. Goranka Matić večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Večer ne miriše na rakove i školjke. Mjesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štipama. Suviše mekan da bi mogao da spreči. Ovo je veče puno tvojih tragova. Kad hodaš, ne zastajkuješ, zemlju ne dodiruješ, a mene ne primećuješ i uporno se trudiš. Prođe požuda, još trktim od tvog pogleda, s nekih starih razloga, ne mogu da se središ.
Još trudim.
Poštovani slušaoci, vaš i naš gost večeras u emisiji Dobroveče čovječe je gospođa Goranka Matić, fotograf. Gospođa Matić, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, bolje vas našla.
Evo, na umjetničkoj sceni prisutni ste 40 godina, paralelno ste radili novinske, reportažne i umjetničke fotografije. Retrospektivnom izložbom Iskustvo u gužvi, koja se održava i u Beogradu i u Banja Luci, a nakon toga i u Zagrebu, obilježava se jubilej vašeg fotografskog rada ovih 40 godina što smo pomenuli.
40 godina.
Da. Recite mi, da li je bilo neobično u to vrijeme da se žena bavi fotografijom?
Pa nije bilo neobično, ali bilo jako retko. Naprimjer, u Zagrebu Marija Braut je bila učenica Toše Dapca odmah posle rata i ona je jedna od boljih fotografkinja na tlu bivše Jugoslavije. Kod nas u Srbiji bavile su se žene fotografijom, ali nisu bile aktivne u smislu novina previše. One su izlagale u fotokino klubovima, izložbe razne i tako dalje. I pretežno se to svodilo na takozvanu umetničku fotografiju. A ja sam sticajem okolnosti uletela kao aktivna fotografkinja na scenu. Jer htjela sam da budem fotografkinja, a jedino što sam znala iz novina bili su ljudi iz Jukeboxa, rock časopisa, magazina.
Tada vrlo popularnog.
Tako, vrlo popularnog diljem Jugoslavije i vrlo tiražnog, što ja nisam imala svest. Ja mislim da ni mi tada nismo imali svest o toj tiražnosti i svemu ostalom, nego ono da što više prenesemo ovi što su pisali i ovi što su fotografisali. Tako sam ja sticajem okolnosti, znajući ljude iz rock časopisa, postala svedok novog talasa.
Da, a sjećate li se možda vaše prve fotografije koju ste objavili? Evo, prva fotografija u Jukeboxu.
Kako da ne? Sjećam se dobro. Pošto sam htjela da objavim, a sad nisam imala iskustvo koncerata i toga, ja nagovorim Branka Vukojevića, urednika, da uvedemo u Jukeboxu likovnu kritiku. Da bude i toga zastupljeno u tom magazinu. I onda zamolim Jasnu Tijardović, mamu moje kustosice sada Une, da napravimo fotku. I onda smo nešto aranžirali kao najavu za početak te rubrike kao likovne. Sa katalozima sedi Jasna, a mala Una, ono ko tetu od godinu dana je tu nešto puza. I to je moja prva objavljena fotografija koju sam držala u laboratoriji ko Baja Patak svoj prvi dolar. Tako i ja svoju prvu objavljenu fotografiju.
I eto, to je bila crno-bijela fotografija.
Naravno. To je sve bilo analogno. A prvenstveno crno-belo, jer sam bila gospodar crnog-belog. Mogla sam da sama razvijam negativ, mogla sam sama da radim fotke.
Da. Evo, i hroničar ste mnogih i muzičkih i likovnih i političkih i modnih događaja, a osim Jukeboxa, vaše fotografije izlazile su i o dugi, i o politici, o mladinskim novinama, Beorami, Ritmu, Poletu, u Delu,
Startu.
U Startu, da.
Pa jeste, zato što su se u stvari ljudi međusobno umrežili, ovi novinari i družili međusobno kroz sve ove redakcije. Tako da, na primjer, ovi ljudi iz Jukeboxa su znali ove ljude iz Starta. A i ti iz Starta su meni bili drugari preko filmskog momenta, jer sam se družila sa filmađijama i pratila tu scenu. Tako da, mi smo se samo pretakali iz jedne redakcije u drugu redakciju, odnosno kostovali. A ono što, pošto je bila analogna fotka od kompjutera na planu fotografije, nije bio i mailova, nego su bili začeci kompjutera u smislu računara, ali mi nismo imali dodira s time. Kod kuće izrađuješ fotke, onda šalješ preko voza u redakciju u Zagreb, da ostave na portirnice na železničkoj stanici. Tako da sam ja dosta vremena provela na železničkoj stanici kao fotografkinja.
A u tamnoj komori kada ste razvijali filmove, uvijek mi zanimalo kako izgleda taj proces nastanka jedne fotografije. Evo, od ideje, na primjer, kako odlučite da slikate nešto? Šta je vama zanimljivo u tom momentu? Jedno iskusno oko.
Nema to, toga. Ima, pošto sam druga vrsta, nisam fotografkinja od inspiracije, nego od zadatka. Ja sam uvek imala neki domaći zadatak šta moram da uradim za novine, a posle sam tek radila neke stvari za sebe. Tako da, a to za sebe ne treba da mistifikujemo. Najčešće se dešavalo, ostane 3-4 kvadrata u aparatu neiskorištena, jer uvek fotograf kad slika, ovo analogno dok je bilo, za svaki slučaj uvek ostavi 2-3 kvadrata, ne daj Bože ako se nešto dogodi, a ne možda da ušniraš film, nego ostaviš. I sad kad dođem kući da razvijem negativ, ostane 3-4 kvadrata, tu ja sebe slikam nešto, učim nešto, tako da zahvaljujući tim reslovima počela sam se bavim umetnošću.
Koji ste fotoaparat koristili? Je li to bio neki Kodak ili nešto? Ne. Molim vas, te marke mi pojasnite.
Pa tad je bilo nekoliko vrsta aparata, mada je bilo. Ja sam prvo počela sa tatinim Canonetom koji je bio poluautomatik, pa kad sam postala bajage fotografkinja, onda mi je Bambić, jedan moj kolega, pozajmio snimatelj Pentax. Onda sam ja prvi put kupila aparat Olympus i posle su bili Canoni i Nikoni. Tako da to se tako, jer Olympus nije mogao da izdrži toliku produkciju dnevnu krskanja, bio je najbolji aparat na svetu.
A pomenuli ste i vaš umjetnički rad koji je nastajao na ta 3-4 kvadrata. E sad me to zanima, šta ste tu fotografisali? Pošto ne možemo da prikažemo, našim slušalcima, ali možete da opišete.
Isto, pošto sam, što bi se reklo, praktična žena, sad to nije bilo na ta 3-4 kvadrata, tamo sam učila na 3-4 kvadrata umetnost. Trebala sam da uđem u udruženje primenjenih umetnika. A tu, pored tih nekih fotografija, bio je i deo materializacija, tako zvana. Da se vidi da ja mogu da slikam i metal, i staklo, i tkaninu, i tako dalje. I tu ja smislim, vidjet ćete, to je prvi rad iz te serije intimne, memorabilije ili porodične uspomene. Napravim aranžmane od nekih predmeta u kući koji su mi značajni sa određenim rasvetom. Znači, ili me povezuju za porodicu ili za moje neke lične uspomene i tako su nastale memorabilije. I pored ostalih fotki koje sam predala, prime me kao prvu ženu u sekciji fotografije u udruženju primenjenih umetnika. A posle sam trebala da radim za bijenale, kako se zove, u Požarevcu, Milene Pavlović-Barili, nešto na tu temu. I sad ja mislim, pošto je ona kao umetnica, ajde da ja nešto napravim omaž njoj, ali na svoj način, i napravim matrilinearno ogledalo, odnosno ogledalo po ženskoj liniji. Imala sam jedan malo ogledalo, isto sve ćete vidjeti ako odete na izložbu, je malo ogledalo u kome se ogledale fotke moje, koje je bilo prabakino. Fotografija prabake sa familijom, sljedeće bake sa mužem i sestrama, sljedeće mama i tata, i na kraju ja, zatvorene i otvorene oči, imam istovremeno dupla ekspozicija, i tu je kao kraj te linije po ženskoj liniji, a imitirala sam portret, autoportret Barilice, gdje ona nešto stoji ovako, pa tako i ja sam stajala na fotki. I ispod idu ženska prezimena, devojačka prezimena svih žena. Moje prabake, bake. I tu se vidi promjena i načina pisanja i pisma, i tako u stvari pratimo tu žensku liniju. Ide od Teuš, Bežan, Burlakov, Matić. Mislim, zanimljivo je s te strane.
Da, baš je zanimljivo. Jedna priča, vaša porodična.
Jedna porodična priča ispričana u radu.
I u fotografiji. Pa ona je svoje lice sakrila.
brzo zove on. On je tako pažljiv, ja tu nisam znao. On daj nježnost, ja je nisam dao. Ljude tuče, može da oprosti. Za ne bi tako stao na put i slomio kosti.
Jučer, negdje oko 10 sati uvečer, ulica tkoj loš glas prati dvojica, jedan protiv drugoga i jedna djevojka. Prvi mladić ispred njih je stao, drugi je bez glasa na pločnik pao. Ona je svoje lice sakrila i tiho plakala.
Što bi učinio ti da ti netko tako usne djevojku? Da ti svi kažu on je pravi čovjek za nju. I da znaš svako večer oni se ljube. Zar mu ne bi stao na put i prosto zove?
Vi ste radili portrete umjetnika, pisaca, reditelja, glumaca, političara. Evo, sjećate li se nekog od tih? Kako je bilo raditi sa nekim od tih ljudi koji ste slikali,
mislim,
odnosno fotografisali?
S obzirom na moju vrstu komunikativnosti i nedostatka straha od autoriteta, jednostavno je bilo. Bilo koja oblast da je od političara preko pisaca do muzičara ili likovnjaka. Valjda je neka vrsta spontanosti koja se javlja kod mene u želji da izvučem iz njih opuštenost, da ne budu ko kod zubara. Kad se fotografišu, masa ljudi ne voli da se fotografiše i sad, jo, sad će me ovo gnjaviti. Onda malo popričaš na brzinu, iznenadiš ih nekada i oni živnu. Ne, opuste se. I to je taj šamanski moment, 5 minuta druženja i brzog upoznavanja, digest upoznavanja za potrebe fotografije.
Jeste, isti fotografija
da
bude mnogo prirodnija.
Da, ja se sećam za Drnovšeka, to su, ja kažem, ajde sedite vi tu, pa samo se naslonite na sto malo, ono, ovi moji novinari, javiš. Kažem, izvinite, predsjedniče, koje ste vi godište? On kaže, 50. Kaže, pa mlađi od mene, ja sam 49. Ajde vi sedite. I normalno, odmah se uspostavi odnos.
A kada ste pomenuli ovaj novi talas i kad ste radili za jukebox i kada je to sve počelo, jeli, radili ste i omote za ploče, rock grupe, da, za ploče rock grupa, ne znam,
jeste,
za idole, za riblju čorbu, za bajagu.
Nisam, riblju čorbu, Balaševića, idole, bajagu, onda heroje, i bomba i štampa, i ne znam, može još neki.
Da. I onda je to sasvim drugačije izgledalo.
Jeste. Zato što sam istovremeno sa njima dogovarala dizajn. Nije profesionalni dizajner ne radio, nego ova skrpljena fotografinja. I onda smo drndali pomoću štapa i kanapa i pravili tople omate.
Da, s kim je bilo najzanimljivije raditi? Evo, recimo, Đorđe Balašević, divne pjesme, nažalost pokojni, ali kompozicije i sve. Ali kažu da nije bio baš
nije bio
možda
pretreno.
Lak za saradnju.
Nije, ali isto tako to što smo sarađivali, on je zvao, prema tome nije mogao da se buni.
Da.
Osim toga, jedan od njegovih, Đorđe Petrović, saradnika muzičara, je iz Gorskog Kotara poreklom. Tako smo praktično, ko familija mu je Đorđe bio, pa smo se, mali se lokal patriotizam se održava na nivou opština. Eto tako. Pa ja jesam Goranka zato što mi tata iz Gorskog Kotara dobro, pa sam dobila ime Goranka u to vreme, nisam traktorka, mogla sam da završim kao traktorka.
Imali ste sreće.
Imala sam sreće.
Da. Završili ste studije istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu Beograd, ali vaš poziv je li od 1980. fotografski. Kako ste se vi sad odrekli te istorije umjetnosti zarad fotografije?
Lako, pošto nisam mogla da dobijem posao kao fotograf, kao istoričarka umjetnosti. I onda sam rekla da je okreni se za 180 stepeni. Tad nije bilo uobičajeno menjati profesije. Ali meni je dosadilo da nemam posao i tako sam krenula prvo samostalno, pa onda postala fotografkinja.
Uvijek su bile tako nevine te tvoje crne oči, ko da nikad neće proći. Ljubavne igre ona ne vide i nikad neće moći, sve dok samo strah ne ostane. Da je sve to igra, što sam ja zbog tebe sam. A što ćeš sada kad si stigla do zida, a doma nema goluba da te miluje. Neće proći, ljubavne igre one ne vide i nikad neće moći, sve dok samo strah ne ostane. Teške se kiše spremaju, kroz tvoj se prozor samo jablani vide, nad gradom munje sjevaju. Uzal pitaš ko ide, uzal pitaš ko ide, uzal pitaš ko ide, uzal pitaš ko ide. Udali me u planima, ustavi je kroz
Oh.
Goranka, vi ste imali mnogo izložbi, što kolektivnih, što samostalnih. Gdje ste sve izlagali?
Pa i gdje nisam bila sa tim istim izložbama. Izlagala sam od ove naše, što bi se reklo, bivše ove države do Njujorka u kolektivnim, Londona, Pariza. Mogu se hvalim Petrograda. Tako da bilo je stvarno na raznim mestima. To tako ide, verovatno zato što sam istoričarka umjetnosti bivša, onda me i prate ovi aktuelni istoričari umjetnosti.
Je li teško pripremiti jednu izložbu?
Pa jeste, ako hoćete pravo. Mislim, uvijek je jednostavno poređati slike. Ali razlog zbog čega se pravi izložba, odnosno isto tako ko razlog zašto pišeš neku knjigu. Mora se osjetiti da bi izložba bila kako treba, odnosno da bi se prihvatio razlog, a ne ono da tapaciram samo zidiće. Mada smo ovdje istapacirali, ali sa namjerom da pokažemo količinu dešavanja u tim vremenima. A ovako, vrlo često se dogodi da neka izložba ima samo 7-8 radova, ali je to pravljena za mali prostor i da iznese tu jednu ideju. Eto, to je to.
Evo, za vaše radove dobili ste i brojne nagrade. Ja ću sada da pročitam. Nagrada na 39. oktobarskom salonu Ukusi su različiti, zatim nagrada Osvajanje slobode, priznanje Fondacije Maja Maršičević-Tasić, nagrada Politike iz Fonda Vladislav Ribnikar, godišnja nagrada Udruženja likovnih umjetnika, nagrada Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umjetnosti u medijima. Šta za vas znači nagrade? To pitam često svoje goste.
Pa ovako, imaju dva razloga zašto se nagrade postoje. Jedna je da ti pokažu da prihvataju i cene tvoj rad. A druga je razlog je da zahvaljujući tim nagradama eventualno dobiješ neku solidnu poziciju u društvu u smislu nekih penzija ili nečega. Ali ja sad sam samo vidjela da mi cene. Penziju još nisam
penziju još niste dobila.
Nisam dobila tu nacionalnu takozvanu penziju. Ali mislim, lepo je uvijek imati nagradu, dobiti nagradu. Svako se obraduje i kad dobije ono sa ljubavlju parčence neke bombončića kamoli nagradu. I ta nagrada ne mora da bude samo financijska. Lepo je da je i financijska. Tako da mogu da kažem da nisam zaboravljena. Eto to.
Da, nagrada kao priznanje za vaš rad. Da. Evo sad kažem, u penziji ste, dobro, i ta nacionalna penzija će da stigne uskoro. A da li vam je sad da li slikate i sada, da li
ne
fotografišete?
Što manje.
Mislim, ali mobilnim telefonom, ne, to je bar jednostavno.
Pa taj mobilni, vjerojatno mene, pošto je toliko navala fotografisanja, a ja sam se zasitila kad jedeš 40 godina istu klopu, ne možeš više. Stvar je u tome što sad mlađi ljudi stvarno bolje slikaju i tim mobilnim i fotoaparatima. I strašno je glupo sad se ja nametati, da se namećem da fotografišem. Sad sam više pedagoški osoba da prenesem znanje sa ognjišta mlađima.
Goranka, evo, rekli ste, vaš otac je iz Gorskog Kotara, je li to je porijeklo, tako ste dobili ime, rođeni ste u Mariboru. Pa kako je sad tekao vaš put od Maribora do Beograda? Živite u Beogradu,
da,
ili
da
tako?
Pa tata mi je bio vojno lice. I sad, to je 49. godina, ja sam požurila da se rodim i u kamionu marke Praha, tada adaptirano za sanitetska vozila, mamu su vozili u porodilište, tata me prihvatio pre nego što smo stigli u porodilište i tu sam ostala kod njih jedno 3 mjeseca. Poslali su me baki u Slavoniju jer kao oni izgrađuju socijalizam, a loša hrana, a tamo ima klope. I posle toga ja vidim fotke sad neke iz porodičnih albuma, odnosno kutija. Mama nešto malo agit prop, april 50. Ja se rodila, znači 49. u avgustu, znači već su me oterali. Zatim u maju njih dvoje u Kuparima na moru, uživaju, kažem, jeli bre.
A vi kod bake.
A ja kod bake, što je bilo fenomenalno, sam tamo izrasla u korov, u smislu discipline. i dođe vreme da ja krenem u obdanište. I sad oni mene kao odraslu već zovu da dođem kod njih. Mislim, dolazili su oni kod mene i voleli su me i ja sam jedino dete, ali dobro, malo da im vratim. I kažu, ajde sad u obdanište. Neću, hoću ja na selo nazad. Vratim se ja posle za prvi razred osnovne škole. Hoću u obdanište, ne može, kaže, moraš u školu. I sad ja počnem da bežim iz škole. A u Kumanovu se to
već sve... Već u prvom razredu osnovne da. Škole.
I mama, žena koja je radila kod nas, kaže, ja ne mogu da je savladam. Mama napusti posao i krene pedagoška tura sve do fakulteta. Ja sam se pomirila sa sudbinom. Išla sam redovno u školu, mrzela sam u školu. 61. smo došli u Beograd i 61. je bila ona konferencija nesvrstanih. I tad sam vidjela prvi put u život Đorđa Marjanovića pored Radio Beograda. Pa mislim, svašta je bilo.
I to vam se dopalo,
pa,
da?
Dopalo mi se, naravno. I brzo sam se uklopila. I da, da skratim, posle toga, tek kad sam upisala istoriju umetnosti, ja sam prodisala od onog terora osnovne gimnazije. Mislim, bila sam pristojna učenica i tako dalje. Držala me ova majka stroga. Ali... onda sam tek stvarno osetila slobodu.
Sad kad sam stvarno tvoj, polako palimo svjetla. Ovo su prve dobre vijesti. Počinju plesati svi brodski kompasi, jer smo totalno drugčiji od drugih. Sad kad sam stvarno tvoj, zbog nas se predaje zima. Proljeće nosimo na dlanu, za mlade djevojke željne ljubavi, jer smo totalno drugčiji od drugih.
Kažite mi, jel volite da putujete?
Pa volela
sam. Osim ovo kada ste radili izložbe, mislim, da li ste išli negdje za svoju dušu da obiđete grad da vidite? Kažu, obično kad se ide poslom, ono, nemate vremena da vidite gdje
kada
jeste.
Kada se ide poslom, tu stvarno prvo ide posao, pa ako uhvatiš, uhvatiš nešto. A privatno sam putovala i poslovno sam putovala u smislu aktivne fotografkinje. Tako da jedno od mojih najvećih putovanja je transsibirskom železnicom do Kine. To sam kao za start izmislila priču da slikam železničke stanice na toj trasi. I da napravim reportažu o tome i krenem. Ja i tako 3 mjeseca. Mislim, sa pauzama u Moskvi, Petrogradu, pa posle Pekingu, pa Šangaju. Tako da sam
se... Kolike su pauze, molim vas? Pa, 2-3 dana.
Ma da, ali vožnje od, na primjer, od Moskve do Pekinga jedno 5,5 dana. A tu nema pauze. U vozu smo, samo nas puste ko kuce malo napolje, 2-3 puta dnevno na 15 minuta na stanici. Ja se prošetam, udahnemo vazduha. Eto, to je. Mm-hmm. Ali interesantno je, ja sam išla u vreme dok to nije bilo skupo. I još da. Sam se švercovala kao studentkinja. Tako da je mene u to vreme povratna karta Beograd-Šangaj koštala ondašnjih 100 maraka. Ništa. Jer je bio popust u Moskvi kad se kupi karta studentska, onda šibaš malte ne zađa.
Da, i kakva su vaša sjećanja na to putovanje? Šta vam je ostalo posebno? Šta ste posebno zapazili?
Pa ništa.
Evo, iz voza, recimo.
Pa, u stvari, što se tiče pejzaža iz voza, vrlo često su oni jednolični. Ide šuma, pa onda Bajkalsko jezero. Eto, to je sad kao up, malo razlika. I onda Kina koja je stvarno raznovrsna dok se prolazi vozom. Ali ono što me interesuje, to su saputnici. Jer i ovi koji su ušli u Moskvi najčešće su ostali do Pekinga s nama. I tu se na neki način čovjek isprijatelji sa saputnicima. I onda idemo u restoran. I znam, jedna devojčica je bila ovaj narod muslimani iz Kine. Odnosno Turci iz Kine, ono sad što su ugražena grupa. Sad ja njoj kažem, ajmo mi u restoran. A kaže, ne mogu, to tanjiri vjerovatno služe na svinjetina. Ja kažem, pa dobro, uzmi čašu jogurta, tu nije bilo svinjetine.
Mi to pojednostavite.
Da, da, i da. Tako da, kupe je bio prepun hrane. Kako smo stigli, sve se smanjilo, su oni jadni sve nosili sa sobom. I to sam ja prvi put u stvari vidjela tu vrstu problema.
Da.
Iz religioznih razloga. Tako da, onda smo imali i neke Crnce i neke Libance. Svašta, baš je raznolika publika bila koja je išla.
Da. Goranka, šta sada radite kada ste u penziji? Evo, rekli ste, ne bavite se više fotografijom, ali šta volite? Duge šetnje, kuvanje?
Volim da kuvam i volim da čitam istorijske romane, biografske romane. To mi je ono jedna od dražih. I čitam vrlo često i ponovo neke knjige. Naprimjer, sad sam pročitala i Travničku kroniku i Nadriniću prije novo čitanje.
Jeste, jer sam i novi odnos prema tom.
Da, ali i zaboravila sam sve. Pa ali činjenice kako porasteš, drugačije gledaš na stvari. Da. Ja se sjećam, kad sam se obe sad ponovo isto čitala, Crnjanskog, umrla sam od smeha gdje sad dolaze ovi kod Jekatarine u Petrograd i jedan plemiš ovom našem nekom kaže, samo je nemoj pominjati Kosovo. Ovdje je Kosovo, a to su 1800 i početak. Da,
znači, neke priče nikad se ne završavaju. Da, nikad da nemaju kraj. Da.
Kaže,
da.
Samo je nemoj pominjati Kosovo ako hoćeš da prođeš dobro.
A šetnje, to ne volite?
Ma volim, ali ne preterujem. Zadnji COVID je bio i sve skupa, mada za šetnje nije strašno. Šetam pomalo, ali ne previše. Ulenila sam se. Ulenila sam se u toku pravljenja ove izložbe. Ja sam jednu 12 kila dobila. Jer sam skenirala negative i tako jedno 6-7 hiljada sam iskenirala. Svaki skeniranje 10 minuta traje. Jednog kvadratića. Tako da to sedenje, pa onda koronica, pa divota.
Da, i onda dok čekate i da se to skenira,
to.
I u koroni jeste izmišljali neka nova jela, volite da kuvate. Pa
ja sam na neki način tradicionalistička od sarme pa do musake i ostaloga.
Dobro, Goranka, ispričale smo se nas dve lijepo. Da li, ja. Ima nešto, recimo, što biste vi poručili našim slušaocima, evo, za kraj ove emisije?
Pa sem da je reda dođu na moju izložbu, skromno rečeno. Ostalo da se čuvaju, da se ne zaraze od korone, da lepo čitaju, ako mogu više nego da gledaju televiziju, i to je.
Hvala vam mnogo što ste bili gošće u emisiji Dobroveče, čoviče.
Laku noć.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka.
Gošća u emisiji Dobroveče, čovječe, bila je Goranka Matić, fotografkinja. Sa vama su bili i ton majstori Goran Predojević i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.
Pogledaj, ogledalo je puno laži, to novo tvrdo lice koje vidim nije moje. Pogledaj.